Esule ye kumi. Zibasanza abo abateeka amateeka agatali ga butuukirivu n'abawandiisa abawandiika obukyamu okugoba abanaku balemu okusalirwa omusango n'okubanyagako ebyabwe abaava ab'omu bantu bange bannamwandu babeere munyago gwabwe era abafiiriddwa bakitaabwe babafuula omuyigo gwabwe era mulikola mutya ku lunaku olw'okuggirwa ne mu kuzikirizibwa okuliva ewala muliddukira eri ani okubeerwa era mulirekawo ekitiibwa kyammwe balikutama bukotami wansi w'abasibe era baligwa wansi w'abattiddwa ebyo byonna bimaze okubaawo naye obusungu bwe temunnakyusibwa okubavaako naye omukono gwe gukyagoloddwa gwe omwasuuli olugo olw'obusungu bwange omuggo oguli mu ngalo zo kye kiruyi kyange ndimutuma okulumba eggwanga erivvoola era ndimulagira ku bantu abaliko obusungu bwange okunyaga omunyago n'okunyaga omuyiggo n'okubalinnyirira wansi ng'ebitomi eby'omu nguudo naye tagenderera kukola bw'atyo so n'omutima gwe tegulowooza bwe gutyo naye kiri mu mutima gwe okuzikiriza n'okumalawo amawanga si matono kubanga ayogera nti abakulu bange bonna si bakabaka kalino tekifaanana kalukemisi kamasi tekifaanana alupadi samaliya tekifaanana damasiko ng'omukono gwange bwe gwatuuka ku nsi z'abakabaka ezisinza ebifaananyi ezaalina ebifaananyi ebibajja ebyasinga ebyo ebiri mu Yerusaalemi ne mu Samaliya nga bwe nnakola Samaliya n'essanamu zaakyo sirikola bwe ntyo Yerusaalemi n'essanamu zaakyo. Kikiriva kituuka Mukama bw'aliba ng'amalidde eddala omulimu gwe gwonna ku lusozi Sayuuni ne ku Yerusaalemi ne ndyoka mbonereza ebibala by'omutima omukakanyavu ogwa kabaka w'e Bwasuuli n'amalala g'amaaso ge amagulumivu. Kubanga yayogera nti, olw'amaanyi g'omukono gwange nakikola n'olw'amagezi gange kubanga ndi mukabakaba era najjulula ensalo ez'amawanga ne nnyaga obugagga bwabwe ne ntoowaza ng'omusajja omuzira abo abatuula ku ntebe era omukono gwange guvumbudde obugagga obw'amawanga ng'ekisu era ng'omuntu bw'akuŋŋaanya amagye amazire bwe ntyo bwe nnakuŋŋaanyanga ensi zonna so tewali eyayanjuluza ekiwawaatiro newaakubadde eyayasamya akamwa newaakubadde eyakaaba embazzi eryenyumiriza eryoyo agitemya omusume eno guli ekuza eryoyo agunyeenya kwenkana oluga nga lunyeenyezza abo abalulonda oba omuggo nga gusitudde atali muti. Mukama, Mukama ow'eggye kyaliva aweereza obukovvu mu basajja be abagevu era wansi w'ekitiibwa kye w'alikolera okwokya ng'okwokya kw'omuliro. N'omusana gwa Isirayiri guliba mu kifo ky'omuliro n'omutukuvu we aliba mu kifo ky'okwaka. Kale gulyokya gulimalawo amaggwa ge n'emyalamannyo gye ku lunaku lumu. Era alimalawo ekitiibwa ky'ekibira kye n'ekyennimiro ye engimu obulamu era n'omubiri kale kiriba ng'omukwasi w'ebbendera bw'azirika n'emiti egy'omu kibira kye egirisigalawo giriba mitono omwana omuto n'okuyinza n'ayinza okugiwandiika. Awo olulituuka ku lunaku luli abaliba nga bafisseewo ku Isirayiri n'abo abaliba nga bawonye ku nnyumba ya Yakobo nga tebakyesigama nate ku oyo eyabakuba naye balyesigama ku Mukama omutukuvu wa Isirayiri mu mazima. Ekitundu ekirifikkawo kirikomawo ekirifikkawo ku Yakobo eri Katonda ow'amaanyi kubanga abantu bo Isirayiri newaakubadde nga baliba ng'omusenyu ogw'ennyanja kitundu butundu ekirifikkawo ku bo kye kirikomawo okutuukiriza kwateesebwa okusukkirira n'omusango ogw'ensonga kubanga okukomekkereza era okwateesebwa Mukama Mukama ow'eggye kw'alikola wakati mu nsi yonna. Kyava ayogera Mukama, Mukama ow'eggye nti, mu abantu bange abatuula mu Sayuuni, temutyanga Asuuli, newaakubadde ng'akukuba n'oluga n'akugalulira omuggo gwe ng'empisa y'e Misiri bw'eri, kubanga akaseera kakyali katono nnyo okunyiiga kulyoke kutuukirizibwe n'obusungu bwange mu kuzikirira kwabwe. Awo Mukama ow'eggye alimuleetako ekibonoobono nga bwe byali Midiyaani bwe yattirwa awali olwazi lwa Olebu n'oluga lwe luliba ku nnyanja era alirugalula ng'empisa y'e Misiri bw'eri. Awo olulituuka ku lunaku luli omugugwe guliva ku kibegabeegaakyo n'ekikoligo kye mu bulago bwo n'ekikoligo kirizikirizibwa olw'okufukibwako amafuta. Atuuse e Yayasi ayise mu Miguloni emikumasi gy'aterekera emigugu gye. Bavuunuse awavuunukirwa basuze e Geba Lama akankana, Gibeya wa Sawulo adduse. Yogerera waggulu n'eddoboozi lyo, gwe muwala wa Galimu. Wulira gwe Layisa, gwe Anasosi asaasirwa. Madumena mudduse, abatuula mu Gebimu beekuŋŋaanya okudduka. Ku lunaku luno olwaleero anaasula Enobu, omukono gwe aggalira olusozi lwa muwala wa Sayuuni, olusozi lwa Yerusaalemi. Laba, Mukama ow'eggye, alitema amatabi n'entiisa, n'abawanvu abawagguufu balitemerwa ddala, n'abagulumivu balikakanyizibwa. Era alimalawo n'ekyuma ebisaka eby'omu kibira, ne Lebanooni aligwa olw'amaanyi.